kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta irudiei aste honetako irudi nagusi argazki nagusi begira jarri behar dugu eta horretarako hemen gurekin telefonoaren bestaldean Bostok fotoko gari garaialde egunon gari.
Kaixo egunon.
Bueno, eta argazkiak aipatuta nola ez asteburuan izan den sari banatze horren berri WordPress foto lehiaketa entzutetsua hartu behar dugu izpidein zuzen ere eta lehiaketa horrek utzi dituen argazki nagusi batzuk eta hortik tiraka ere zuk berreskuratu duzun beste irudiren bat ere gaur hemen aipatuko ditugunak, baina lehenik eta behin esango dugu, bueno, irudi argazki garaia, urteko argazkiaren irabazlea, hain zuzen Jon Steinmeier argazkilari estatuatuarrak irabazi baitu WordPress foto argazki kazetaritzako lehiaketa entzutetsua eta irudia esanguratsua garaiotan gainera, ba zeutatik bertatik jaso ditugun albisten ondorenean, irudia bera sakelakoarekin seinalearen bila dabiltzan etorkinak euren senitartekoekin harremanetan jarri nahian.
Bai, ala da. Nik zut jende gehienak igual argazkia jada ikusia izango du, ze berez ostiral eguerdian edo eman zen Europako ordutegian arabera irabazlearen izena eta ze argazki izango zen, bueno, ze argazkik irabaziko zunzari nagusia, eta larun bate goizian ikuste egunkari gehienak edo egunkari asko behintzat azalian argazki hori zutela aterazirela kalera edo azalen ez baldin bazen ba barruan gehienek edo askok egin zioten aipamen bat. Egia da, bueno, zuk esan duzu sariketa nagusia edo bueno, esanguratua edo garaia hontan banatzen dire, claro, aurreko urteko argazki esanguratzen edo argazki onenen, bueno, onena esati ez zait gustatzen, baina bueno, esanguratuenen sariketak ba oraintxe izaten dira eta hori da, ba urtarrila batez ere urtarrila bukaera eta otsaila hilabetea bukatu arte edo ba hemen izaten dire, ba pixkat sariketa gehienen irabazlen izenak, nahiko saltzea egoten da profesionalon artean, ez dakit, ba, beti mundu guztia ibiltzen da jakin nahian zeinek irabaziko lukeen, hori irabaziko zuen, eta zergatik, eta sariketa asko daude, eta bestek ez dute, honek bezain besteko polemikarik altxatzen edo, azkenean izango da, bueno, ba, hau da nagusiena edo fama gehienduna, eta igual horregatik urtero badago polemika txikiren bat, alde batetik espaldima da beste alde batetikan, sariketan inguruan, edo argazkian inguruan, edo zerbaiten inguruan. Eta bueno, ba urten ere ez da gutxo izan, ez dut gehiegi sartu nahi hortan, berez argazkiekin ta argazkita hitza egin nahi dut.
Baina aipatu iguzu, esan duzula, ze konta iguzu zein den polemika.
Bai, bueno, azkenian polemika asko daude. Egia da oso zaila egiten dela, ba urte guztiko berriak edo berri garrantzitsuenak argazki batian laburbiltzea eta ban urtero egoten da arazoren bat. Adibidez, joan urtean arazoa izan zen, ia argazkia ukitu egia edo editatu egia ote zegon edo ez. Beste batzutan gaia izaten da, beste batzutan, adibidez, gaiakin batzuan bai egoten dira problemak edo, ba, hori ba, nola beti gai batzuei edo jende batzuei, edo mendebalde Europa eta estatuatutako argazkilariei ematen zaien presentzia gehiago, edo, bueno, azkenian egia da mundu guztiko lanak eta mundu guztiko argazkilariak parte hartzen dutela, baina gero hemen dena bezala guk epaitzen dugu. Guk esaten dugunean esan nahi dut, ipar mendebaldeko gizon txuri media class eta bueno, alde horretatik. Orduan askotan kejatu egiten da jendia, ba nundik epaitzen diren edo ze irudi ematen den. Orduan, zagit, polemika badaude, aurten egonda bat eta zen irabazi duen argazkilaria, Jon Steinmeier honek, lana egiten du, epai buruak lana egiten duen agentzia berean.
Yeah.
Eta horre egon da, egia da epai buruak nahi izan zuela bere burua hortik atera, botazioen unean, ze ikusten zuen etzela egokia bera bertan egotea, baina esan zioten, ba WordPress fotoko arauek ez zutela hori baimentzen. Toan bertan egon bai izan zen, eta bueno, hor badaude, azkenean polemika asko daude, bakoitzak nahi duen lekutik tira egiten du. Beste polemika bat izan da, egia da, bueno, argazkira joko dugu momentu batean, eta argazkia da oso lasaia, oso polita, oso naif, ez dakit nola esan, baina ikusten da jende bat, beste honen irakurtzen nion norbaiteri ifterrak ematen dutela, ze ikusten da gaina erdian dagoen pertsonaiak alkandora badauka, besuak gora altxatuta, orain ematen du, berua egiten duenean alkandoraren besuak altxatzia hipsterren gauza bakarri dela, baina bueno, bai, ematen du anuntzio bateko edo publizitateko irudi bat.
Bai.
Oso oso lasaia da, jende ikusten da telefonoa gora altxatuta, hori da, seinalian bila daude, beraiek dibutin daude, eta dirudinez bertatik oso gutxi baino hartu daiteke Somaliako telefono estaldura. Eta ba desente merkegoa omen da edo incluso ba bertako baldin badire ba gratis edo euskal onolatako saien. Toan daude ondartzan, hori ba telefonoa gora altxatuta, ia norbaitek harrapatzen duen linea txiki hori, ba bueno, ba hitza egiteko baino gehiago pentsatut mezuak bidaltzeko izango dela, ze baina bueno, ba hola daude, ezta? Ordan ba irudia oso beraiek perfilak edo ikusten dire bakarrik, siluetak ikusten dire batez ere, ze gau ez da, ilargi ikusten da goian, telefonoen argillak ikusten dire, orduan, ba esan duan bezala publizidadeko argazki bat ematen du, eta gaina publizidade modernoko argazki bat, izan daiteke oso errex, eta espero dut ez izatea, baina datorren urterako edo zein telefono konpainiak bere anuntzioa egiteko erabili zezaken argazki montatu bat izan daiteke, estetikoki, kolore aldetik, ze gaina urdin oso suabe bat dauka.
Errealitate gordinerako argazki politegia iruditzen zaizu akaso?
Zait politegia iruditzen. Neri oso argazki politegia iruditzen zait, baina jende batek adibidez hortik bai kritikatu du. Ba nola, ba ez duela honek migrarien egoera azaltzen, ez dakit, azkenean nahi duen lekutik tira egiten du. Nik esan behar dut, neri asko gustatu zait argazkia, eskertzen da batzutan, nik badakit gauza gogorrak badudela munduan, gauza gogorrak erakusteko modu bakarra edo ia bakarra gauza gogorroiek erakustea dela, ez naiz guzti hortaz hartuko, ez dut zango naskatuta nagola odolarekin eta irudi gogorrez, ez nago naskatuta uste dut ez ginatekela naskatu behar, irudi horiek muturretik pasatu arazi behar dizkigute, konturatzeko mundua zer den eta nola gauden, baina ez dakit argazki hau gustatu zait, eta honek ere neurri batean bai isladatzen du migrarien ez bizitza zer den, baina bai bizitzako une bat. Oraintxe bertan gaina nintzen ikusten, bueno, zuk zeuta aipatu duzu, eta Marokon zeutara pasatzeko edo Melillara pasatzeko zai dauden etorkinen edo migrarien kanpamentoko irudiak ikusten nintzen. Egia da askoz gogorragoak direla, baina hau ere bada. Eta hau gertatzen da, eta gainera badu punto moderno bat, eta da telefono mobilarena, nik orain arte, argazki hau ikusi arte, ez nuen sekula imaginatu egoera hau. Eta egia da, pixkat pentsatzen ez dintzat, karo, beraiek ere mobilak badituzte, han ere badago telefono mobilentzako lineak eta koberturak eta hau ere gertatuko da. Nik uste dut denak ibilgira noizbait horrela, kobertura gutxi dagoen lekuan, telefonoa mugitzen ia hartzen duan, ia ez duan hartzen. Orduan, neurri baten horrek ere, ba, pixkat, urbildu egiten ditula gure gana.
Guztien gertuko errealitate bat.
Bai, bastakit ez da beti, ezakit jende errarua edo gurekin zer ikusirik izango ez baluten jende bat bezala tratatzen ditugu, eta gure mundu ontara etorri nahi dutenak, ba, guk ditugun gauza on guztiak hartzera, eta ez dakit zer, eta honek ikusten du azkenean, bueno, ba, gu bezalakoak dire, eta besterik gabe egitunte alde beraien herrialdetik bizitza hobe baten bila, ez bizitza perfektu bat edo gu ditugun sanduan bezala onura guzti horiek edo, besterik gabe, ba, han baino bizitza dexente hobia lortuko duten asmoekin, esperantzarekin, eta bainoan ere bizitza badago. Eta hor zakit, hain bueltasko hain izan batean momentuan argazkiari, baino ez dakit, neri gustatu zait, neri egia da argazkiak gustatu gintze dela, kolore polita dauzka, gero sartzen baldin bazera beste irabazle edo beste saridun batzuen argazkiak ikusten, hor nahi duen antzako odola badago, egoera gogorrak badaude, gauza politak ere baiz, ez du esango WordPress fotok bakarrik gerra eta gauza gogorrak saritzen dituenikan, gauza asko saritzen ditu, eta bueno, ba, berez berriak saritzen ditu, eta bueno, ba, lan hau azkenean gainera esan behar dugu, argazki hau saritu du, baino lan bat dago, ez da imeiar egiten ari dena joan den urte, bueno, urte hasieratik, eta da munduan barna ari da, kilometro pila bat ibiltzen eta munduko bazter askotako jendia erretratatzen eta migrarien migrazioak edo pixkat erretratatzen ari da. Ba migrazioak bere hori zabalenean, bere esanahiri zabalenean. Eta,
Bueno,
bueno.
ba hortxe Jon Estenmeierren argazki saritu nagusia WordPress foto lehiaketan. Aipatuko dugu hirugarren argazkiarekin berriz ere lehiaketa honetan sartuko gara, maila tarte bat ezaterako gara, hain zuzen lehiaketa honetatik kanpo ekarri diguzun beste argazki bat aipatzeko eta Jon Estenmeierren argazki horrekin ba oso lotuta doana eta aipatzen zenuen errealitate hori edo ikur hori hainbestek egiten duguna eta hain gertuko egiten zaiguna mugikorra gora altxa eta estaldura bila irudi hori beste herrialde batean ere ateratako hain zuzen ere Jordanian siriar errefuxatuak bereien herrialdeko telefono kobertura jaso nahian ari dira argazki honetan ere.
Bai, bai, eta egia da, nik ez nuen argazki haure ezagutzen, irabazlea, WordPress fotoko irabazlea atera denean, eta horren inguruan, ba, irakurtzen eta hasi nintzenean, hor ba, egon dire artikulu batzu, ba, pixkate, ba, esan dudan guztia aztertzen zutenak, ez da, ba, zergatik argazki hau, edo ez beste bat, ez dakiz zer, eta hoitako batian argazki hau topatu nuen, aurrekoa esan duen bezala, Estan Maierna da, aurreko urteko otzailean aterata dago, eta Afrikan, Dibutin, eta hau, zuk esan duzu bezala, Jordanian dago aterata, urte bukaeran abenduan, kuriositatez, agentzi bereko argazkilariak dire, Stan Meyer eta Nashway bilek zeben agentziko argazkilariak dire, eta oso antzekoa da, bueno, argazkila ez da antzekoa, hau zuri beltzean eskainita dago, bestean jende gehiago azaltzen da, hemen ez da telefonen argirik ikusten, baino gestoa, gesto bera da. Bada, hemen bi lagun ikusten dire, telefonoa gora altxatuta dutela, ba hori, basuk esan duzu mazala, kobertura hori jaso nahian bazkenian ba hori da, Jordanian daude eta nahiko dute ba, beraien zenidekin, lagunekin eta euskal ozeinekin ba, kontaktuan jarri ba, kontatzeko ba, segurazki bizi direla bakarrik kontatzea ja nahiko izango da, ez da, ze gerratik iesi dijuan jendeantzako bizirik atetzea bakarrik nahiko lorpena handia dela uste dut, baina bueno, ba, pixkat hori gatik harri dut, nik esan duan mazala, ezagutzen ez nuen edo ikusi ja ez nuen argazki bat da, gesto bat da, eta derrepente ba, bi argazki oso antzeko edo gesto berdina saltzen dutenak erakutsi dizkigute. Eta bueno, hemen bai egon da, bilen artean jende batek esaten zuela, honek gehiago isladatzen duela gogortasuna, eta ez dakizer, eta hemen eguzkian izpiak ikusten dire, eta horrek jainkoari begira egongo balira bezala sentsazio hori ematen duela eta besteak gehiago ba esan duan bezala ba zerbait modernoa edo publizitatekoa edo nire hitzait askotan debate horiek badireneko alperrikakoak ze sartzen gera gure ikuspuntutikan guri argazki horrek sortu dizkigun sentsazioak epaitzera eta iruditzen zait argitu behar dugula asumitu behar duguna gure sentsazioak gauza bat direla eta egia eta gertakariak beste zerbait orduan hemen hauek ez daukate ez jainkoarekin zer ikusirik, besteak ere alkandoran besuak altxatuta baldin baditu ere, ba, hipster edo moderno edo lakorekin ez daukala zer ikusirik, eta berez epaitu behar duguna ba, gertakariak eta argazkiak direla, eta ez horren beste guri sortzen dizkigun ba, konotazio horiek edo.
Realitate antzeko islatzen duten argazkia, baina modu desberdinean, ez eta antzekotasuna badituzten, baina aipatu duzun bezala, ba bueno, segun eta bakoitzak ze balore edo zer ematen dion garrantzia, ba gehiago gustatu ala gutxiago, baina estilo diferenteak agertzen diren bi argazki ekarri dizkiguzu, guztia biak lotuta ba pixka bat harreman horiek gertukoekin mantendu nahi den harreman horrekin lotuta telefono mugikor bidez eta gai ez aldatuko dugu hirugarren argazkiari paso emateko WordPress fotoko beste argazki saritu bat banakako argazkien hirugarren saria jasoduna okerrez banaiz Amir Purman argazkilariarena da eta esango dugu oso desberdina baina oso gordina baita ere azalpena ere behar duena bi gazte ikusten dira horietako bat 23 urteko okerrez banaiz berari burua moztuko dion borreroaren sorbalda gainean du burua hain zuzen ere eta ondoan beste gazte bat eta beste bueno esango dugu kaputxadun bat ere baduela azalpena behar duen argazki esango dugu hau baita ere.
Bai, bai, hemen argazkian esan duzu bezala ikusten dire bi mutil gazte buruan arpegia ageri antadokatenak eta beraien inguruan bi edo hiru gizon, ez dakigu gazte edo zar edo zer dien, baina gizon beltzez jantzitak eta burua estalita dutela. Eta Hoi, azu esan duen bezala, borreroak dire hauek, eta hil behar dituzte, erail behar dituzte, bi gazte hauek. Eta gaina, bueno, ba, historia berez, kuriosua edo gogorra esango dugu, ze berez bi gazte hauek dirudienez, ba, gizon bat jipoitu zuten, eta ba, lapurtzeko asmoz, eta dirua lapurtu zioten, gure numerotara edo guri ezaguna ingo zaigun numerotara ekarrita, ba, $20 edo emesortzi amazazpi euroko balioa duen diru kopuru bat kendu zioten. Eta egin zuten agero izan zen, ba, beraien eraso hori edo beraiek gizonari emandako jipoi hori YouTubera ilo. Eta orduan, YouTubera ilo zutenez...
Beraiek, gaztek, beraiek.
Bai, beraiek, dirudienez, beraiek bertan ilo zuten, beraiek grabatu egin zuten, eta beraiek ilo zuten. Eta horregatik lortu zuten, ba jakitea zein zuten, eta atxilotu egin zituzten. Eta bueno, ba, naizta biktima edo etzen hil, baino dirudienez, ba, badaukate hor mojareb edo izeneko, bueno, ba, zigor mota bat edo, eta da, jainkoaren aurkako ekintza bezala tipifikatzen duten ekintza bat, eta epailak erabaki zuen ba, jainkoaren aurkako ekintza zela, eta orduan ba, sententziatu zitun edo zigortu zitun hiltzera burua moztuta.
18 euro lapurtzagatik.
Bai. Eta bueno, argazkia azkenean, neri, bueno, historia egila da, historiak badu, historia gogorra da, eta historiak badu bere sakontasuna, baina argazkia bera ere neri oso potente iruditzen zait, ze berez, bitako gazte bat, bueno, ba, arpegi txarra dauka, ba, hiltzera dihoan edo nork izango duen bezala, baina beste gaztiak, lehen zan dugunak, alireza edo izeneko gaztiak dauka bere burua, borreroaren sorbalda gainean jarrita, ba, bere ama edo izango alituzela, edo bere aita izango alituzela, ematen du, hor, negarrez, eta gaina borreroak ere eskua jarrita dio sorbaldaren gainean, ba, pixkate, lasaitu nahiko balu bezala edo, eta neri gogorra egin zaite, situazioa imaginatzea oso gogorra behar du, ja ez zergatik hil behar duten guzti hori, baina hiltzera di joan norbait, borrero baten eskutan hiltzera di joan norbaitek, ba, borreroaren gan bilatzia babes hori, eta borreroaren gestoare iduten zait, oso harrarua, ez dut imaginatu nahi borrero baten burutik ze pasatu behar den, ez eta borrero izateko ze pasatu behar den norbaiten burutik, baino oso bitxia da, eri oso harraru egiten zait, ba ikustia, bari, ba borreroak ere ematen du, babesa hori eskaini nahi diola edo lasaitu nahi duela edo lako zerbait, hau da, horregatik ere ekarri dute argazki hau, pixkat pasatu da, gainetik ez dut zango argazkirik potentena denik, argazki bezala beste batzuk askoz potenteago girutu zaizkit, atentzioak gehiago ditzen dutenak, baino hemen gesto hori irutu zaite azpimarratzekoa eta horregatik ekarri nahi nuen.
Ba hori xe beste argazki bat WordPress foto lehiaketa horretan saritua, banakako argazken hirugarren saria jaso du, ezta?
Bai.
Bueno, eta nabarmentzekoak ere asko izan zaitezken, baina bueno, hauxe gaurkoan ekarri diguzun aukeraketa eta aipamena eginda baita ere, ba lehiaketa honi eta lehiaketa honek izan ditzazken polemika horiei ere referentzia eginda eta esan diguzu lehiaketa gehiago ere izango direla, ezta? Data hauetan entzutetsuak edo sona dutenak beintzat.
Bai, orain dela aste pare bat edo azizien ere bai ematen, hor bigarren zariketa nagusi bezala edo POI Photo of the Year International horrek indarra hartu du azkeneko urtetan, azkeneko iruzpa lau urtetan, eta horko saridunak ere, WordPress fotok egila da saridun guztiak egun berean ematen ditu. Berez atal asko daude eta denak egun berean ematen ditu. Beste batzuk joaten dire pixkanaka askatzen bezala, eta POI honek pixkanaka askatzen ditu, ez dakit, oain dela 15 egun hemen komentatu genuen, baino Andoni Lubaki Bostokeko argazkilariak POI hortan bigarren sari bat irabazi du. Eta oraindik ez da ofiziala, suposatzen da otzailan 25ean edo emango dituztela ja izen guztiak, baina bueno, izena ez da atera, baino argazkia atera da eta guk badakigu Andonin argazkia dela eta bueno, ba hori atera da eta gero oraintxe adibidez nik jaso dut FIPCon beste sariketa bateko irabazleak zeintzuk izan diren, badaude pila bat, sariketa asko daude, ba, medio askok egiten dituzte, edo elkarte askok egiten dituzte sariketak, batzutan egia da argazki asko errepikatu egiten direla, aztakit, ba, agentzia undienek edo argazkiak banatzeko errestasuna izaten dute, eta batzutan badaude argazki batzuk, aparte onak izango direlako, ez dute nik hori ukatuko, baino batzuk errepikatu egiten dire, baino gero ondo dago ikustia, ze lau, bost, zei, zazpi, amar argazki fijo hori ez aparte, ba, gero gauza oso desberdinak ikusten dire, eta sumatzen duzu, ez da, nola batek alde batera jotzen duen, edo gehiago saritzen duen argazki mota bat, edo lan mota bat, eta beste batzuk besteren bat. Eta bueno, ba hor gabiltza guk ere parte hartu dugunez, ba bueno, ez dut
uste ez zer etxera etortzen den.
Eta curiosidades eta begiratzen eta bueno, bai, garai bitxiak izaten dire.
Gari garaialde, eskerrik asko gaurkoan ere hemen gurekin argazkiak ekarriak eta horiek komentatzeagatik eta horien jirako istorioak ere ona ekartzeagatik 15 egun barru gehiago, mi esker.